Türkmenistanlı yetkincek Süleyman Tursunbayev'in ölümü 4 yıl odalı yurdun içinde ve daşında cemiyeti sarstırıptı. Akhal vilayetinin yaş olimpiyatçıları tayarlayan sport mektep internatında təlim alan 14 yaşlı judoçi 2021 yılın fevral ayının başlarında judo yarışında yeniş kadınından son urlup helak olptı. Azatlık radyosunun seyinçisi üstünlüklü yaş pelvanın ıkbalının yurdun sport buğdağındaki eden ettiligi açıp görkuzyanlığına ünzi çeker. 4 yıl bundan odal gümürtük yağdaydı helak olan Süleyman Tursunbayev'in ölümü bugünkü günde de Türkmen sportundaki sportı mahsus değil edin ettiligi yigrence ve çıdamsızlığı ünsi çeker deyip azatlığın sinçisi belliyer. Redaksiya Türkmenistanlı sinçinin adını hopsuluk aladaları sebeple tutmayar. Yatlasa Konörgen çetravının yaşayıcısı 14 yaşlı Süleyman Tursunbayev gümürtük şertlerde aradan çıktı. 2021 yılın 15. fevralında Türkmen News neşrinin çav eden haberine göre Tursunbayev fevralın başlarında Beherden etrafında geçirilen judo yarışına katnaşanda ona yarışta yenilmek varada ışaret ediliptir. Yönü ol yenibdir. Yarışın iyiydi yani nevelli yaş adamlar Tursunbayev'i bir yerlere akıdıp urup yencenlerinden son köçe taşladılar. Şonda internette peyda olan videolarda yetkincenin eceti ve kakati öz çağısının tutuş bedeninde ayılganç urgu izlerinin bolonluğunu onun bir neçün yatandan son yoğulunluğunu gürrün verip hekimetlerden adalet soraptı. Süleyman Tursunbayev'in ölümünün tövrüğündeki bir neçü soru henüz hem cevapsız galiyar. Azatlığın Türkmenistan'daki sinçisi 4 yıl bundan odal yüze çıkın bu pacıgalı yağdaya ünsü çekip, şol gümürtük yağdayda vepat olan etnik özvek asıllı yetkincek Türkmen Türgönü'nün tragediyasının Türkmen halkının arasında şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına tergi verenligini belliyer.
Sonda Türkmenistanda sportun dost dogonlugy, sagdynlygy we ruh belentligi däldi, ýigrenji, görüplige, edenetdiligi we çydamsyzlygy ýurulandygyny köpleri bilip galdy.
Dip azatlygyň synçysy belliyer. Türkmen hekimetleri Tursunbayev'in helakçilikli ölümü varada cinayet işini kozgap kozgamanlığı ne məlum galyar yurdun sport ve yaşlar siyasatı ministerliği hem yaş pelvanın ölümü varada beyanat bilen çıkış etmendi. Yekatak resmi cevap Tursunbayev'in Okan Sport Mektebinden olupdi. Mektebin direktörünün oku işleri boyunca orunbasarı Şemşat Orazguliyeva deyip tanıştıran mektep resmiyeti yetkincenin deyişini soğurundan son ne atağlandığını Türkmen News neşrine aydıpdi. Mektep administrasyası öňe süren bu düşündürüşi cemiyetçiligi kanagatlandırmady. Türkmenistanlylar Süleyman Tursunbayev'in ölümini derinemek, adalatly süýt etmek ve onun ölümüne sebep bolanlary jazalandyrmak talabı bilen bir näçe protest aksiýasyna geçirdiler. Demonstrasiýalaryň biri 2021 ýylyň 6 martynda New York'ta bolupdy. Azatlygyň synçysy ýylat köpçüliginiň 14 ýaşly judoçy Süleyman Tursunbayev'in bäsdeşlikde Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň bir kadetinden utulmakdan ýüz öwürmegi sebäpli ýeňişden soň näbelli hüjümçüler tarapyndan urulup ölüm halinde köçä taşlananlygyna we lukmanlaryň ony ölümden halat edip bilmänligine ynanýanlygyny belliýär.
Sportdaky sol nuktanlyklaryň bugün hem saklanyp galýandygyny we iň agyr ýeri sol nuktanlyklaryň Türkmen rejiminin yukarı dereceli emeldarlar tarapından goldanıp gelinýändigini görmek bolýar.
Dip seýinçi golaýdaky ýagdaýlaryň birini mysal hökmünde getirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri türkmen futbolçularyna daşary ýurtlardaky türkmençe oýunlaryna gatnaşmagyny dowlat gadagan etdi. Mundan başga da ýurt içinde geçirilýän sport ýarşylary, halkara derejesinde geçiriljek çempionatlara we olimpiýa oýunlaryna ýurdun awraýyny galdyrjak hakiki usta türgünleri yüze çıkarmak üçin däldi, korrupsiýa oýunlary we birinji maşgala ýakyn, seýlede emeldarlary degişli türgünleri sylamak üçin geçirilýär. Netijede awraýly halkara ýarşylarynda türkmen toparlary köp halatlarda nol netije bilen çıkış ederler.
Dip sinçaydar. Geçen ýylyň oktýabr aýynda Malta'nın Futbol Federasiýasy 10-njy oktýabr bilenen dostlukly halkara ýarşyny ýatırmaga mejbur bolupdy. Muňa türkmen hökümetiniň öz ýurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna tiýahat etmegine ruhsat bermänligi sebäp bolupdy. Emma türkmen resmiýetleri şonuň sebäbini düşündirmändi. Sinçimiz we Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly sport ussatlary ýurtdaky ýaşyrynlyk siýasatynyň ähli problemalaryň üstüne ýapýanlygyna we islendik ýagdaýy gozgamagyň hem adalaty gözlemegiň öňüne böwet bolýandygyna ynanýarlar.
Sport ýapyk ýurtda durmuşyň ähli ugurlaryny gawa alan para peskes belasynyň pidasyna öwrüldi. Türkmen sportunda bugün ussatlyk, dehinlilik, dähme tüýürlük däldi, doping jenjelleri, tire parazlyk, millet parazlyk, çydamsyzlyk we tertip düzüniň aşy gowşuklygy göze ilýär.
Dip sençimiz bellýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan sport mektebiniň mugallimi, sportdaky problemalar media serişdelerinde gowzgalmaýan hem bolsa, türkmen sportsmenlerine degişli wagtal-wagtal göze çykýan aýra başga hadiseleriň ýurtdaky umumy ýagdaýy açyp görkezýänligini bellädi.
Muny hususan da türkmen sportçylarynyň ýakynda Hitaýda geçirilen halkara ýarışında Gonkonglu bäseşlerine görkezen yumruk bazlygynda görmek bolýar. Iň bir göz gyny ýeri hem şol bolup geçen tertipsizlige ne türkmen resmileri, ne sport resmileri, ne de hökümetçi media tesbir berdi. Hiç şeýle ses çykmady, hamala hiç zat bolmadyk ýaly. Türkmen sportundaky ýagdaýlar sportçylaryň hereketinde göze iýilýär.
Dip sport mektebinde işleyen Türkmenistanlı mugallim Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.